9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Evropski parlament počeo raspravu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu. Štrajk upozorenja sindikata zbog zakona o platama u javnom sektoru. Virus Zika prenet seksualnim putem u Sjedinjenim Državama. Evropska komisija traži od Grčke da pooštri kontrolu izbjeglica. 30 dana pritvora uhapšenima u blizini manastira Visoki Dečani na Kosovu. Vreme promjenjivo oblačno od 9 do 16 stepeni u Beogradu. U emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je sporno za zaposlene u najavljenim izmenama zakona o platama u javnom sektoru. Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva Nezavisnost.
Vlada Republike Srbije želi da nam uzme minuli rad, rad za vreme državnog praznika, bolovanja, čak postoji šansa da i dežurstva budu smanjena.
Kolika je pretnja po region islamističkih militanata? Darko Trifunović i Florian Čehaja iz Beogradskog instituta i Kosovskog centra za bezbednosne studije.
Ko neko od zadnjih 20 godina našu decu radikalizuje i šalje u Siriju da tamo ginu, onda svakako da postoji teroristička pretnja.
Mislim da je region Balkana generalno više zona za regrutaciju. Ne vidim neposrednu opasnost ni po institucije, ni po javnost.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Evropskog parlamenta počeli su u Strasburu raspravu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, a glasanje o tim tekstovima predviđeno je u četvrtak. Prethodno je spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta prošlog četvrtka usvojio predloge rezolucija. U tekstu koji se odnosi na Srbiju, izvestioca Davida McAllistera, poziva se na što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. Istovremeno se vlasti u Srbiji podstiču da pospeše klimu za investicije, naglašava važnost brzog restrukturiranja javnih preduzeća i vlasti se pozivaju da spoljnu i bezbednosnu politiku Srbije usaglase s politikom Unije, uključujući i politiku prema Rusiji. A u Srbiji se prekidom rada na sat vremena od 11 do 12 sati zaposleni u javnom sektoru, članstvo Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost održavaju štrajk upozorenja pošto su nezadovoljni predloženim tekstom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Usvajanjem tog zakona tvrde da bi bili diskriminisani, a dodatno bi im bio pogoršan i radno-pravni i materijalni položaj. Resorna ministarka Kori Udovički izjavila je međutim da ne razume zašto su radnici nezadovoljni.
Ostavljam to javnosti na nagađanje, kao i ja, da li je u pitanju nedostatak komunikacije ili želja da se nekako pošalje neka poruka bez obzira što je dogovor već postignut, ne znam.
Rekla je ministarka Udovički. Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, kaže za naš program da bi radnicima novim zakonom bile umanjene i onako niske zarade.
Na neki način Vlada Republike Srbije želi da nam uzme maltene minuli rad, rad za vreme državnog praznika, bolovanja, čak postoji šansa da i dodaci na platu poput dežurstva, pripravnosti i regresa, budu smanjena. Moguće je jer se ne radi u socijalnom dijalogu sa nama, kao što nam je recimo uzeto i 10% od plata prošle godine, pa nije vraćeno do sada.
Predstavnici sindikata bi, koliko sam video, u subotu trebalo se sastanu s premijerom Vučićem. Šta se od tih razgovora očekuje i da li mislite da ima prostora, s obzirom da ste vi jedan od predstavnika radnika, da se radnicima izađu u susret?
Vrlo teško. U ovakvom sistemu i sa ovoliko para ja ne verujem neko veliko poboljšanje. Čak sumnjam da mi možemo ostati na ovom nivou plata, iako nam je već uzeto. S druge strane, ceo taj sistem platnih grupa i platnih razreda nije dobar za zaposlene, on štedi jedino državi, s čim se mi ne možemo pomiriti.
Još jedna važna tema je smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru, koja je već jako dugo aktuelna, pa me zanima da mi vi kažete koliko se u tom procesu uopšte odmaklo, da li su nadležni izlašli sa nekim jasnim planom i koliko se proces otežava ako ima u vidu skoro raspisivanje i održavanje vanrednih izbora?
Bez obzira na izbore ili ne, ove godine, sledeće godine bi trebalo nekih 35.000 ljudi da ostane bez posla u javnom sektoru. Jasno znamo da recimo u zdravstvu 2000 ljudi, od zdravstva se očekuje čak najveća ušteda, što meni nikako ne kao predsjedniku sindikata i kao čoveku koji radi dugo godina u zdravstvu nije jasno. Taj proces će se nastaviti, za 7. februar je rečeno da mora biti racionalizacije, da će se ona nastaviti početkom jula. Naš sindikat nije stavio potpis i pečat na racionalizaciju jer želimo jasne pokazatelje i želimo da radimo kao sav normalni svet u Evropi sa jasnim standardima i brojem zaposlenih.
Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, uoči jednosatnog štrajka upozorenja. U Srbiji je aktuelna još jedna političko-ekonomska afera u vezi sa aktuelnim gradonačelnikom Beograda. Novinari antikorupcijskog portala KRIK otkrili su još jednu, četvrtu po redu, offshore kompaniju na Devičanskim ostrvima koja je povezana sa Sinišom Malim. Sagovornici Radio Slobodna Evropa ocenjuju da bi ako je poslovanje s kompanijama registrovanim u egzotičnim poreskim rajevima legalno, Srbija bi morala da kontroliše poreklo novca koji sa tih destinacija ulazi u njene privredne tokove. Detaljnije Branka Trivić.
Vlasništvo firme Basbi, četvrte kompanije s kojim je povezan Siniša Mali, nepoznato je, ali je 3 godine nakon osnivanja ta firma otvorila predstavništvo u Beogradu, a za direktora 2007. godine imenovana Marija Mali, supruga gradonačelnika Beograda. Samo mesec dana po osnivanju, beogradsko dopisništvo Basbija je ugašeno, otkriva KRIK. Gradonačelnik odbija da javnosti pruži informacije o tome čime se bavi kompanija Basbi, a premijer Srbije Aleksandar Vučić u svom maniru priču o četvrtoj offshore kompaniji Malog odbacuje kao potpuno besmislenu, iako je po sopstvenom priznanju nije ni pročitao do kraja. Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač KRIK-a.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika, ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Za razliku od pljačkaške srpske privatizacije u kojoj su uglavnom domaći tajkuni iz Miloševićeve ere preko offshore firmi prethodno opljačkani novac građana Srbije oprali kroz privatizaciju domaćih preduzeća, a zatim ga ponovo izneli iz zemlje, u Poljskoj se to nije dogodilo. Poslovni bonitet firmi koje su kupovale poljska preduzeća, tamošnja državna agencija je proveravala temeljnije nego FBI, tako da skriveni offshore pljačkaši, špekulanti i kriminalci na poljske tendere nisu smeli ni da se jave. O tome svedoči i Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Nisu želeli da dopuste da velike kompanije kupuju takozvani anonimni vlasnici, jer je rezon bio prodati kompanije, ali onima koji će apsolutno nastaviti tu aktivnost ili nešto slično tome koje se te kompanije bave.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podseća i Elisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Smo radili 12. godine izveštaje o medijima i tu smo recimo pisali o presu. Vidjeli smo da je pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik presa. Tako smo saznali. Sav naš trud je bio uzalud. To nam se desilo i sa gospodinom Bekom. Dvije firme u Večernjim novostima isto tako nismo mogli da saznamo čije su, isto tako što kompanije, da bi gospodin Beko rekao sam da su to njegove firme.
Stevan Dojčinović pak smatra da se ne sme dozvoliti da bude nepoznat vlasnik u nekim kapitalnim privatizacijama i medijima i da zato država mora do kraja insistirati na razotkrivanju pravog vlasnika.
Kad je u pitanju naplata stečaja ili učešće u javnim nabavkama, možda zvuči radikalno, ali država tu čak može da za firme koje dolaze iz tih destinacija napravi da one u startu budu diskriminisane u odnosu na neke druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Prvi slučaj virusa Zika prenetog unutar Sjedinjenih Država registrovan je u gradu Dallasu u američkoj državi Texas, javio je BBC. Ovaj slučaj virusa prenet je seksualnim putem, potvrdila je u razgovoru za tu medijsku kuću doktorka Ana Šukat iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
CDC's lab has confirmed the first case of Zika virus in a non-traveler.
Naša laboratorija je potvrdila prvi slučaj virusa Zika kod osobe koja nije putovala u ugrožena područja. Ne verujemo da bi uzrok mogao biti ujed komarca, već seksualni kontakt. Sve ukazuje na to jer područje o kome govorimo nema problem s komarcima. Važno je da zaražena osoba nije u drugom stanju. Kod ljudi taj virus ne izaziva gotovo nikakve ili ima blage simptome. Ali kod novorođenčadi, žena koja su bila u drugom stanju može izazvati ozbiljne probleme. Na sreću, toga nema u ovom konkretnom slučaju. Rekla je dr. Ana Šukat. Poznato je da se partner osobe zaražene virusom koji prenose komarci vratio iz Venezuele. Virus, označen kao uzrok oštećenja mozga kod novorođenčadi, širi se američkim kontinentom. Svetska zdravstvena organizacija proglasila ga je globalnom opasnošću. Njen predstavnik, dr. Anthony Costello, upozorava da bi se virus mogao brzo proširiti i u druge krajeve sveta.
Not just across Latin America.
Ne samo širom Latinske Amerike, već i u Africi i Aziji koji imaju najveće prirodne priraštaje na svetu. Verujemo da je ovo globalni zdravstveni problem i zahteva međunarodnu uzbunu. Rekao je dr. Costello. Američki crveni krst je u međuvremenu apelovao na potencijalne davaoce krvi koji su boravili u Meksiku, na Karibima ili centralnoj i južnoj Americi da sačekaju najmanje 28 dana pre nego što ponovo daju krv. U međuvremenu u Brazilu, do sada najpogođenijoj zemlji, zvaničnici ispituju 3670 slučaja mikrocefalije koji se povezuje sa virusom Zika, potvrđena su 404 slučaja, čak 270 prošle nedelje, dok ih je 709 odbačeno. Ministarstvo zdravlja sumnja da je 76 odojčadi preminulo od mikrocefalije tokom trudnoće ili porođaja. Brazilska predsjednica Dilma Rousseff poručila je da je vlada usredsređena na istrebljenje komaraca koji prenose virus. U obraćanju kongresu poručila je da će za to biti obezbeđena dodatna novčana sredstva.
Todo meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência.
Neće biti manjka novca. Sigurna sam da mogu da računam na senzibilitet kongresa u ovom slučaju kako bismo izbegli širenje epidemije i zaštitili naše građane. Zaključila je brazilska predsjednica Dilma Rousseff. U ovom bloku još jedna informacija. Sjedinjene Države su zapretile Severnoj Koreji oštrim sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ukoliko Severna Koreja sprovede planirano lansiranje satelita. Severna Koreja obavestila Međunarodnu pomorsku organizaciju da između 8. i 25. februara planira da lansira raketu koja će nositi satelit, saopštila je ta organizacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evropski parlament počeo raspravu o nacrtu rezolucije o Srbiji i Kosovu. Štrajk upozorenja sindikata zbog zakona o platama u javnom sektoru. Virus Zika prenet seksualnim putem u Sjedinjenim Državama. Evropska komisija traži od Grčke da pooštri kontrolu granica. 30 dana pritvora uhapšenima u blizini manastira Visoki Dečani. Vreme promjenjivo oblačno od 9 do 16 stepeni u Beogradu. U nastavku emisije, između ostalog, pitali smo vas i kako podnosite temperaturne promjene sa minus 10 prošle nedelje na plus 20 ove.
U grudima neko gušanje, tako. Evo iznojenje, kao što vidite.
Utiče mi na žlobove, kuk me bori, malašalo se u spavanju. Nemam prijatno spavanje, Lutko.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija usvojila izveštaj kojim se preporučuju mere koje će obezbediti da Grčka proverava podatke svih izbjeglica s podacima iz krivičnih baza podataka, kao i da im obezbedi smeštaj sve dok traje provera, prenala je agencija Associated Press. Komisija je saopštila da izbjeglice koje ne ispunjavaju uslove da im bude pružena zaštita moraju u kraćem roku da budu poslate kući. Pretnje terorista će se povećati, a javna bezbednost pogoršati ukoliko Evropska unija ne uspostavi snažnu odbranu liniju na jugu, izjavio je mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. On je posle sastanka sa hrvatskim kolegom Mirom Kovačem rekao da ukoliko linija odbrane ne može da se uspostavi na grčkoj južnoj granici, onda to treba da bude na severnoj granici Grčke sa Makedonijom ili Bugarskom. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio u Prištini da se Kosovo prestrojilo u zapadne zemlje u borbi protiv terorizma. Kosovo je deo Evropskog fronta u borbi protiv terorizma, koje se odvija ne samo u Prištini, odakle se brani i Pariz i London, jer preživljavamo svaku tragediju koja se događa evropskim zemljama, rekao je Mustafa. Osnovni sud u Peći odredio je meru pritvora od 30 dana četvorici muškaraca uhapšenih u blizini manastira Visoki Dečani, potvrdila je prištinskim medijima sudija prethodnog postupka Violeta Usajrogova. Ona je rekla da su osumnjičeni za posjedovanje oružja bez dozvole, a te informacije potvrdila i tužiteljka osnovnog tužilaštva u Peći Valjbona Hađosaj. Ovaj, ali i još nekoliko događaja posljednjih dana u regionu još jednom su aktualizovali pitanje kolika je prijetnja po region od islamističkih militanata. Iako je reč o ozbiljnom bezbednosnom izazovu, zvaničnici navode da neposrednih prijetnji nema. Naši sagovornici veruju da je Balkan više zona za rekrutaciju. Detaljnije Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da su nadležni u prethodnih nekoliko meseci primili različite upozorenja od partnerskih službi u vezi sa opasnostima o terorizmu u Srbiji, ali da neposrednih pretnji nema. Manja je verovatnoća da bi Srbija mogla biti ugrožena terorizmom, ali moramo biti oprezni i sarađivati sa svojim državama u okruženju. Nadovezuje se za naš radio član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Milorad Mijatović.
Naše službe koje prate učešće takvih građana u terorističkim akcijama, uopšte u oružanim sukobima, i te kako su dobro obaveštene. Budite uvereni da svako ko kroči na tlo Srbije, a učestvuje u takvim akcijama, bit će sigurno uhapšen i snosit će zakonske posledice.
Trenutno su upadljiva različita tumačenja zbivanja kod Visokih Dečana. Kosovska policija negira da su uhapšeni imali nameru da napadnu manastir i kažu da slučaj tretiraju kao ilegalno posjedovanje oružja. Istovremeno, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović ocenjuje da je reč o militantima, najverovatnije članovima dobro organizovane grupe, dok portparol kosovske vlade Arbana Braši ističe da to nije zvaničan stav kosovske vlade i da je reč o slučaju slabih kriminalnih aktivnosti koje nisu povezane sa potencijalnim terorističkim napadom. Konkretnije zbivanje odigralo se također ovih dana kada je grčka policija uhapsila dvojicu muškaraca koji su osumnjičeni da su posjedovali oružje i planirali da otputuju u Siriju i pridruže se militantno islamskoj državi. Jedan od dvojica uhapšenih je 29-godišnji državljanin Švedske i to poreklom iz Srbije. To je bio povod da se još jednom aktualizuje diskusija kolika je pretnja po regionu od islamističkih militanata. Na pitanje da li događaj u koje su uključeni pojedinci sa ovih prostora mogu biti shvaćeni kao razlog za pojačavanje strahova da je terorizam realna pretnja po region, Darko Trifunović iz Instituta za bezbednosne studije kaže.
Naravno da da, ako neko od zadnjih 20 godina našu decu radikalizuje, rehabizuje i kao takve šalje u Siriju da tamo ginu, šta će se desiti, pazite, kad se ta deca vrate, onda svakako da smo mi ugroženi i da postoji teroristička pretnja, znači ne samo Srbiji, nego čitavom regionu. Pa i čitavom Evropi.
Nasilni ekstremizam je u porastu i činjenica da je na stotine stanovnika Zapadnog Balkana otišlo da učestvuju u konfliktima u Siriji i Iraku predstavlja ozbiljan bezbednostni izazov za čitav region, kaže direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije Florian Čehaja, ali dodaje da je u poređenju sa okolnostima od pre nekoliko godina situacija sada znatno više pod kontrolom.
Mislim da je region Balkana generalno više zona za rekrutaciju. Lično ne vidim neposrednu opasnost po Balkan, ni po institucije, ni po javnost. Mislim da je potencijal za to veći u zapadnoj Evropi, da su Islamska država Iraka i Levanta i njoj bliske organizacije više usmerene na zemlje zapada, a manje na ovaj region. Sada imamo više informacija o tome ko šalje ljude i ko, ako tako mogu da kažem, ispira mozak ljudima ovog dela Evrope sa ciljem da se priključe radikalnim grupama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
A u Bosni i Hercegovini su u toku razgovori koje glavni imami vode sa predvodnicima najmanje 60 objekata za molitvu koji nisu u sastavu islamske zajednice. Cilj je sve muslimane okupiti u džamijama koje su deo legalnog sistema. Time bi se predupredilo širenje ekstremnih ideja među onima koji se okupljaju u takozvanim paradžematima. Tim povodom za naš program je govorio travnički muftija Ahmed Adilović.
Uočili smo da samo jedna grupa ljudi djeluje na području našeg muftijstva, što neki nazivaju paradžematom, ali budući da sam upoznat sa situacijom i da znam da je to mali broj ljudi, dakle nije to paradžemat, to grupa ljudi, i da smo sa njima već obavili razgovor, i eto vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. To jesu bivši članovi islamske zajednice, ali ljudi koji su zaključili da neke stvari treba raditi drugačije nego što radi islamska zajednica, i oni su se onda samo organizovali i rade to što rade. Koliko sam ja mogao vidjeti, ne pripadaju nekom posebnom već poznatom pravcu, pa da bih okarakterisao da su ovo ili da su ono, nego imaju nekako svoje tumačenje i viđenje islama. Nisam ni dobio definitivno odgovor, ali evo, imamo još roka do kraja februara, pa ćemo vidjeti hoće li oni to prihvatiti ili neće. Ono što je nama kao islamskoj zajednici važno jeste da pokušamo da vjernici naših prostora, muslimani, budu jedinstveni, da se ne cipkaju, da se ne razjedinjuju. A upravo takvi paradžemati ili grupe tih ljudi svjesno ili nesvjesno doprinose tome.
Travnički mufti Ahmed Adilović u razgovoru za naš program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski mediji ovih dana izveštavaju da je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola Novopazarac Izeta Idinović ranjen u Novopazarskoj banji gde se oporavlja od preloma noge. U njega je pucao sugrađanin koji je u bekstvu zbog ranije nerašićenih računa. Međutim, mi se pitamo kako je moguće da se i pored raspisane poternice kriminalci slobodno šetaju Srbijom. Detaljnije Amela Bajrović.
Iako je na sajtu Europola objavljena poternica sa fotografijom za ovim Novopazarcem zbog pljačke i otmice 2013. godine u Luksemburgu, on je slobodno živeo u Srbiji. U Novopazarskoj policiji tvrde da nemaju nikakvu poternicu za njim i da u našoj zemlji nije poznat po takvim krivičnim delima. Predsjednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut ovom vešću koju je čuo iz medija.
Nije mi samo jasan izvor informacija da li je to uopšte proverena informacija, jer treba biti oprezan u ovim vremenima, a ako je tačna, onda je zaista u najmanju ruku upozoravajuća.
Da li ovime ugrožena bezbednost građana?
Pa naravno da jeste, verujte, svaka informacija ovakve prirode je nešto što kod građana Novog Pazara izaziva ili pojačava strah kod onih koje je već strah, ili one koji su ravnodušni, jednostavno podstakne na razmišljanje o ličnoj bezbednosti.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci u Srbiji jači od zakona i u sprezi sa političarima.
Problem je vrlo jednostavan. Postoji poternica Europola ili bilo koje druge zemlje, svejedno, i Srbija je dužna da tog čovjeka uhapsi i izruči zato što je učinio krivično delo ili da mu sudi ovde za to krivično delo. Ali Srbija to ne primenjuje vrlo često i nažalost to ne primenjuje mnogo zemalja koje polako postaju pravno usrene zemlje. Recimo Rusija ne isporučuje Miru Marković, ne isporučuje Bor Karica, recimo, iako ima poternice Srbije odavno.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali u neverici prihvataju činjenicu da je do juče njihovim gradom šetao čovek koji je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola.
Ovo je Srbija, ovdje je sve moguće.
I sam se pitam, ni meni ništa nije jasno, ja bih volio da znam odgovor na to pitanje.
U Evropu kad napravi nešto da on dođe ovdje, to nema šanse, pošto je tamo svaki drugi policajac. On je slobodan ovdje, bio ovdje sedeo i pio kafu, to smo pili svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U samo 7 dana temperatura u Srbiji od minus 10 skočila na skoro plus 20. Proleće u februaru možda prija, ali veliki broj građana se žali i na zdravstvene probleme zbog munjevitih temperaturnih promjena. Iz Užica, Novka Ilić.
Promjene u rasponu od 20 stepeni donele su Užičanima niz zdravstvenih problema. Najviše se žale na glavobolju i malaksalost.
Loše, baš sasvim loše. Glavobolju, malaksalost.
I ludilo organizmu. Pa zamor, glava me boli i tako.
Loše, sa mojih 66. godina loše. U grudima neko gušanje, tako. Evo i znojenje, kao što vidite.
Utiče mi na žlobove, kuk me boli, malaksalo se u spavanju. Nemam prijatno spavanje, Lutko.
U posljednjih nekoliko dana povećan je broj intervencija u službi hitne pomoći. Doktor Jovo Savić, načelnik ove službe.
Pa smo u ovom periodu imali dosta pacijenata sa teškim infarktom i problemima sa od strane krvnih sudova, koji ne znaju da imaju neki problem, ali njihov problem eskalira upravo u tim žestokim temperaturnim razlikama.
Kronični bolesnici i građani sa srčanim oboljenjima moraju se u ovakvim prilikama pridržavati posebnog režima ishrane i izvršiti laboratorijske analize.
Ljudi moraju da imaju režim ishrane i što bi u ovom periodu zime i slava ipak malo više vodili računa najpre o količini hrane, a onda i o sastavu te hrane, koja zna biti vrlo često provocirajući faktor za te stvari.
Iako je bilo nekoliko slučajeva infekcije disajnih puteva, epidemije gripe pa u Užicu nema, a epidemija trihineloze slabi. Trenutno je na bolničkom lečenju 8 pacijenata. U posljednja 3 dana niko se nije javio na pregled. Na teritoriji opštine Čajetina protiv epidemijske mere bit će na snazi do kraja februara zbog inkubacije od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I ove godine godišnjica smrti velikog mostarskog i bosansko-hercegovačkog pesnika Aleksija Šantića u Mostaru, njegovom rodnom gradu, obeležava se nizom manifestacija. Jedna od njih je i Šantićev festival mladih pesnika, javlja Mirsad Behram.
14-godišnja Marija Pejičić iz Nevesinja u Republici Srpskoj, udaljenog nekih 40 km od Mostara, koja je prošle godine s pjesmom pod nazivom Šantiću pobjedila na festivalu, kaže da u velikom Aleksi nalazi inspiraciju.
Ove godine napisala sam pjesmu Duša Mostara. Tu kao prvo opisujem Mostar kao grad umjetnosti, grad pjesnika i u njoj naravno uvijek mogu da spomenem pjesnika Aleksu Šantića.
Mlada Mostarka, 14-godišnja Iris Dugalić, dodaje.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje i predstavlja našu prošlost i sadašnjost i budućnost isto.
Evo šta o Aleksi Šantiću govori još jedna zapažena učesnica festivala, 13-godišnja Zvezdana Gojković iz Podgorice.
Napisala sam pjesmu koja nosi naziv Aleksa Šantić za sva vremena i tu sam pjesmu posvetila njemu zato što smatram da je on jedan od najvećih pjesnika.
Osim iz Mostara, odakle se još djeca pjesnici zanimaju za Šantićev festival? Direktor festivala, inače generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić.
Slovenije, iz Velenja, iz Makedonije, iz Prilepa, dolaze nam iz Zagreba, iz Beške, iz Podgorice, iz Kotora, iz Beograda, iz Novog Pazara, iz Nevesinja i iz Živinica.
I dok se raspadom bivše Jugoslavije s početka 90. godina prošlog stoljeća sve počelo posmatrati, tako reći, nacionalnim naočalama, čini se da je veliki mostarski pjesnik pravoslavac Aleksa Šantić, autor čuvenih poema o muslimanima Emina i Ostajte ovdje, nadživio sve podjele. Alma Fazil Obad, umjetnica i članica stručnog žirija Šantićevog festivala djece pjesnika, kaže kako je Aleksa Šantić kulturna baština svih nas. Dodaje da Šantić nije ostavio samo traga u poeziji, nego je njegova ljudskost imala nemjerljivu ulogu u životu tadašnjeg Mostara, grada koji se i danas, 20 godina nakon proteklog rata, bori sa etničkim podjelama.
I kada stavljam paralele sa onim vremenom i ovim sada, onda kažem dobro bi bilo da u kulturi ovoga grada i danas postoji osoba koja će biti neki integrativni, to jest neki povezujući faktor, jer to mora neko biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu u toku rasprava o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, štrajk upozorenja sindikata zbog zakona o platama u javnom sektoru, virus Zika prenet seksualnim putem u Sjedinjenim Državama. Evropska komisija traži od Grčke da pooštri kontrolu izbjeglica. 30 dana pritvora uhapšenima u blizini manastira Visoki Dečani na Kosovu. Vrijeme promjenjivo oblačno od 9 do 16 stepeni u Beogradu. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.